O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ozodlik fosh etgan urong'ich va so'kong'ich hokimlarni tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 dekabr kuni Oliy Majlisga murojaat qilib, simpoziumlar saroyida so'zlagan nutqida odamlarni haqorat qilgan hokimlarni madaniyatsiz va o'qimagan deb tanqid qildi. Hali odamlar o'zgargani yo'q, madaniyat o'zgargani yo'q, hokimlarniki ham. 3 tumanning hokimi odamlar bilan gaplashishni bilmaydi. Odamlarni haqorat qilishga kim huquq berdi? Kim? Bu madaniyatsizlikdan, o'qimaganlikdan dalolat, dedi prezident nutqi davomida. Mirziyoyev o'z so'zida qaysi hokimlar haqida gap borayotganini, ularning ismini aytmadi. Lekin so'nggi bir necha oy ichida O'zbekistonda 3 hokimning odamlarni haqorat qilayotgani yuzasidan videolar va xabarlar keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo'lganda. Ozodlik radiosi so'nggi oylarda maktab direktorlarini qatorasiga terib, ularni haqoratli so'zlar bilan birma-bir do'pposlagan Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani hokimi Nosirjon Egamberdiyev, o'qituvchilarni shakal, tvar, eshak, hayvon deb so'kkan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev, paxta terimiga kam odam chiqargan rahbarlarni 45 minut davomida 126 marta uyatli so'z bilan haqoratlagan Parkent tumani hokimi, bog'cha mudiralari, kollej va maktab rahbarlarini itdan tarqagan deb haqorat qilgan Bo'z tumani hokimi Abdurashid Mamirov to'g'risidagi maqolalarni chop etgan edi. Biroq shu kungacha bu hokimlarga nisbatan jazo choralari qo'llanilmadi. 3 hokimni tanqid qilgan Mirziyoyev yig'ilishda ayni paytda barcha hokimlar shaxsan prezident himoyasida ekanini ham ta'kidlab o'tdi.
Hokim prezidentning konstitutsion vakili. Hokimda aybi bo'lsa, menga yozasan o'sha. Keyin esa biz hokimni jinoyatga tortamiz va o'sha prezident nomenklaturasi qamab qo'yib, keyin hokimga prezident xat yozasizlar. Kim shuni qilsa, jinoiy javobgarlikdagi o'sha qilgan tashkilotni rahbari tortiladi. Ana shuni hamma bilib olsin,
dedi prezident Shavkat Mirziyoyev. Prezident o'z so'zida joy-joylarda odamlar gaz va chiroqsiz yashayotganini ham ta'kidlab o'tdi. Qish -14 daraja, sovuq, gazi yo'q, suvi yo'q, tomidan chakka o'tyapti. Kimga yoqadi bu? Nega televizorlarda ko'rsatilyapti? Joylarda ijro organi rahbari ega bo'lishi kerak endi. Hamma narsaga javob beradigan vaqti soat keldi, dedi prezident. Shavkat Mirziyoyev nutqi davomida, men yangi 2018 yilga yurtimizda faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb nom berishni taklif etaman, deb aytdi. Prezidentning bu taklifi bir ovozdan qabul qilingani aytilmoqda.